Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë ju martoj Knushevci bashkë me producentin Majrel Shani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kapçan Kurti Vučić po e vështërsojnë zgjidhjen duke luajtur me karta nacionaliste. Çfarë janë dhe si funksionojnë strukturat paralele serbe në Kosovë? Zbatimi rregullores vetëm përmes llogarive në bankat e Kosovës. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti po bën veprimet e panevojshme e provokuese, thot Charles Kapçan, profesor dhe ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në Shtetet e Bashkuara. Kapçan në intervistë për Radio Evropa e Lirë thot se dy udhëhecit, Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kanë mbetur të mosmarrveshjet e së kaluarës në vend se të fokusohen tek e ardhmja. Me zotin Kapçan ka biseduar kolegja Valona Tela.
Kishte një debat të nxehtë mbrëmjen e sejntës midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ata u përballën në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ndalimin e dinarit serb në Kosovë. Si e komentoni ju debatin rreth kësaj çështje?
Well, it is yet another round in an
Ky është një tjetër round i dialogut të ashpër mes Kurtit dhe Vučićit, pavarësisht faktit se marrëveshja e Ohrit, e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është në tryezë, marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë duket se po kthehen prapa dhe nuk po ecin përpara. Unë mendoj se kryeministri Kurti është duke bërë disa veprime të panevojshme provokuese. Ka qenë çështja e letërnjoftimeve, targave e instalimit të kryetarëve shqiptar në veri për të cilët ka votuar një përqindje shumë e vogël e banorëve. Tani u thot serbëve se nuk mund të përdorin dinarin më. Ekziston vetëm një monedhë zyrtare dhe ajo është euroja. A i ka të justifikuash me këto gjëra? Po, sepse çdo vend sovran duhet të jetë në gjendje të thotë se ne kemi monedhën ton euro ose të ketë një autoritet përgjegjës për lëshimin e targave. Por duket se Kurti po i ndërmerr këto veprime duke luajtur me një kartë nacionaliste, me që vështërson përparimin e marrëveshjes së Ohrit. Unë nuk mendoj se kjo është në interesin e Kosovës. Nëse kthehemi në vitin 1999 dhe me njëherë pas vitit 2008, kur Kosova ka shpallur pavarësin, Serbia është parë si problem. Serbia është parë si vend që e vështërson të jetën duke nëzitur të lashe në veri të Kosovës dhe duke refuzuar të angazhohej në normalizimin e mardhënjeve. Tani Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kritikojnë Kosovën. Pra nga një këndvështrimi gjërë, nuk jam i sigurt se këto veprime, edhe nëse janë të justifikueshme përsa u përket drejtave sovrane, janë të dobishme.
Even if justified in terms of the rights of sovereignty are helpful.
What potential challenges might
Me çfarë sfidash potenciale mund të përballet Kosova në aspektin e mbështetjes dhe partneritetit ndërkombëtar?
Well, I think we've already seen some tough love.
Mendoj se kemi dëgjuar tashmë disa paralajmërime të hidhura në formën e mesazheve të qarta se Kosova nuk do të jetë në rrugën e antarësimit në organizatat ndërkombëtare BE NATO nëse nuk ecë në rrugën e normalizimit. Flitet edhe për çështjen e ndihmës ekonomike. Tani për tani këto janë pjesë e bindjes e komunikimit diskret me kryeministrin Kurti dhe anëtarët e tjerë të qeverisë së Kosovës që të sillen në mënyrë më konstruktive, por një pjesë vjen edhe në formën e disa llojeve të dënimeve në përpjekje për ta kthyer Prishtinën në një drejtim më pozitiv. Gjithsesi, unë nuk dua të them se Vučić është një person bashkëpunues i cili është i gatshëm të bëjë marrëveshje me Kosovën. Ai luan me kartën e tij nacionaliste, i bën dhe thot gjërat provokuese po ashtu. Por kjo është një rrugë dydrejtimshe. Do të duhen kompromise të dhimbshme nga të dyja palët për të zgjidhur këto mosmarrëveshje të kahershme.
Yeah, let me get back to the meeting.
Me Leoni t'i kthejmë takimit në Këshill të Sigurimit ku Vučić tha se jeta serbëve në Kosovë po bëhet e pamundur, ndërsa Kurti tha se Serbia duhet të ndalojë financimin e kriminalëve dhe terroristëve në Kosovë. Ku mund të shohë kjo retorik?
Well, you know, we've already seen incidents of violence.
Kemi parë tashmë incidente përfshir dhunën e turmës armatosur në Banjsk. Kemi dëgjuar se Serbia i ka mobilizuar forcat e saj të armatosura në përgjigje të kësaj dhune. NATO ka diskutuar rritjen e nivelit të forcës së saj brenda Kosovës si mënyrë për të ruajtur paqen dhe për të siguruar që dhuna të mos së shpërthej. Por vetë fakti se po diskutojmë për një rikthim të mundshëm në dhunë, që biseda ka marrë një kthesë të tillë, mendoj se është një shenjë se ne nuk jemi në një pozitë të mirë tani. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Faktori ndërkombëtar ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mbylljen e disa institucioneve paralele të Serbisë, duke argumentuar se komuniteti serb mund të vuajë pasojat negative. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë, shpjegojmë në pak minuta dhe këtë e bën Krenare Cubolli.
Autoritetet e Kosovës njoftuan përmbyllen e disa institucioneve paralele serbe duke nxitur kritika nga Serbia dhe reagime nga faktori ndërkombëtar. Çfarë janë këto struktura dhe si funksionojnë? Shpjegojmë në pak minuta. Termi struktura paralele përdoret për disa institucione që funksionojnë në Kosovë që nga pas lufta me mbështetje financiare dhe me direktiva nga qeveria e Serbisë. Për Serbinë, ato janë organe të përkohshme. Beogradi zyrtar dhe një pjesë e serbëve në Kosovë ende nuk i pranojnë institucionet shtetërore të Kosovës. Që nga vitin 1999, si institucione paralele në zonat me shumicë serbe në Kosovë janë afro 30 komuna dhe vjetra ndërmarje publike, kopshte për fëmijë, shkolla fillore, të mesme e universitete publike, klube sportive, biblioteka, qendra kulturore e të tjera. Krerët e disa prej tyre i emron drejt për drejt qeveria e Serbisë. Këto institucione besohet se kanë realizuar projekte, kanë lëshuar dokumente të ndryshme, ndihma sociale, shtesa për fëmijë lehona dhe se kanë organizuar aktivitete kulturore dhe argëtuese. Një pjesë e tyre, kryesisht në zonat rurale në Kosovë, funksionojnë edhe në përshtëpi të marra me qira. Pse cilësohen struktura ilegale? Sipas autoriteteve të Kosovës, institucionet paralele serbe funksionojnë në kundërshtim me kushtetutën. Në strategjinë e sigurisë të Kosovës të miratuar më 2022, këto struktura përmenden si kërcënim për sovranitetin e vendit. Kosova beson se përmes tyre, Serbia po tenton të pengoj integrimin e serbëve në jetën institucionale të Kosovës. Institucionet paralele në Kosovë i konsiderojnë ilegale edhe faktorin ndërkombëtar. Puna e strukturave paralele të Serbisë ishte paraqitur të rregullohej me marrëveshjen për themelimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë, të arritur mes dy palëve më 2013. Ndër vitet është arritur një lloj përparimi në fushën e sigurisë dhe të gjyqësorit, por asociacioni nuk është formuar kurrë, kurse puna e strukturave paralele serbe ka vazhduar. Integrimi i serbëve në fusha tjera parashihet me një projekt statut të hartuar nga Perëndimi për themelimin e asociacionit. Udhëtesit në Kosovë dhe në Serbi janë pajtuar në parim për të, por ende nuk janë ndërmarrë hapa konkret drejt zbatimit të tij. Pse u riaktualizua kjo temë? Javët e fundit, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur 7 komuna paralele serbe, përfshirë ato në Dragash, Pej, Istog dhe Klin. Ka pasur raste që i njëjti individ ka udhëtuar njëkohësisht edhe komunën që vepron në kuadër të sistemit të Kosovës, edhe atë që funksionon me direktiva të Serbisë. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, e ka shpallur të përfunduar kohën e paligjshmërisë. Për listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, veprimet e autoriteteve të Kosovës përbëjnë spastrim etnik. Sa para ndan Serbia për strukturat paralele? 10 miliona. Vetëm për vitin 2024, shteti serb ka njoftuar se ka ndarë 139 milion euro për serbët në Kosovë, apo 11 milion euro më shumë se sa më 2023. Disa thonë se shuma e sakt nuk mund të dihet për shkak të mungesës së transparencës. E çfarë ka thënë faktori ndërkombëtar? Shtetet e Bashkuara janë shprehur thellësisht të shqetësuara, duke thënë se veprimet e fundit të qeverisë së Kosovës do të kenë ndikim negativ në përditshmërinë e pakicës serbe dhe të pakicave të tjera. Bashkimi Evropian ka thënë se veprimet e fundit të autoriteteve në Prishtinë janë të pakoordinuara dhe ka kërkuar që çështja të zgjidhet në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga vet AI.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është europaelir.org.
Pezullimi për një kohë të caktuar i rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës dhe informimi qytetarëve serb për hapjen e llogarive në bankat komerciale është zgjidhja e vetme për zbatimin efektiv të rregullores, thonë njohësit e çështjeve financiare. Në Kosovë me një shkurt hyri në fuqi një rregullore Bankës Qendrore të Kosovës sipas së cilës euro është valuta e vetme për pagesat që nënkupton ndalimin e përdorimit të dinarit. Kjo rregullore ka nxitur reagime të furishme nga Bashkësia Ndërkombëtare, sidomos SBA-ja, e cila ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të saj. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Vetëm në euro. Kjo është përgjigje që japin disa ekspertë çështjeve financiare të pyetur nga Radio Evropa e Lirë, se cilat janë zgjidhjet e mundshme të serbëve në Kosovë për pagesa pas ndalimit të dinarit serb. E vetmja gjë që sipas tyre duhet të bërë është që t'u jepet kohë për t'u informuar dhe edukuar për hapjen e llogarive në bankat komerciale të Kosovës. Serbia, që nga pas lufta me 1999, e ka përdorur monedhën e saj për t'i paguar pensionet, ndihma sociale dhe pagat për institucionet paralele që ka në Kosovë. Qytetarët e në komunat me shumicë serbe kanë mundur, po ashtu të tërheqin dinarin nga bankomatet e bankave me bazë në Serbi. Në shumicën e dyqaneve edhe çmimet kanë qenë të ekspozuara në dinar. Por nga një shkurt i këtij viti ka hyrë në fuqi një rregullore Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon një praktikë të tillë, përkatësisht e përcakton euron si monedhë të vetme për pagesat me paratë të gatshme në Kosovë. Dinarët mund të mbahen në llogari bankare ose të shkembehen në euro. Vendimi ka bërë që disa qytetarë serbë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë të shprehen të shqetësuar se çfarë do të ndodhë me pensionet, rrogat dhe pagesat tjera që i marrin nga shteti Serbisë. Banka Qendrore Kosovës ka siguruar se rregullorja e saj nuk ndalon apo kufizon pranimin e mjeteve në llogaritë bankare në euro në bankat e licencuara në Kosovë dhe ka bërtirje për hapjen e këtyre llogarive. Megjithatë, rregullorja e saj ka nxitur reagime të furishme nga Bashkësia Ndërkombëtare, sidomos SBA-ja, e cila ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të saj. BQK-ja, kontaktuar nga Radio Evropa Lirë, është përgjigjur se nuk ka ndonjë kërkesë të re lidhur me rregulloren në fjalë dhe ka bërë të qartë qëndrimin e saj, duke dhënë me kohë dhe në respekt të plot argumentet e saj ligjore. Vendimi BQK-s është i drejtë, thot Shkumbin Misini, profesori ekonomist në një kolegj privat në Prishtinë, por jo në kohën e duhur. Sipas tij, qytetarët serb nuk kanë pasur kohë të mjaftueshme për t'u informuar, andaj zbatimi duhet të shtyhet për ca kohë. Banka Qendrore e Kosovës duhet të punojë dhe të informojë qytetarët serb, t'i sensibilizojë që të hapin llogari bankare në bankat komerciale në Kosovë, thot ai për Radio Evropa e Lirë. BQK-ja e ka publikuar rregulloren e re me 17 janar dhe ajo ka hyrë në fuqi me një shkort. Milazim Abazi, njohësi çështjeve financiare në Kosovë, thotë se kjo periudhë nuk ka qenë mjaftueshme. Pezullimi i zbatimit të saj deri në 45 ditë do të ishte i mjaftueshëm për informimin e durt të qytetarëve serb, thot ai.
Për shkak të informimit të drejtë të qytetarëve serb kudo që janë nëpër Kosovë, që nuk ka asgjë kundër atyre, është në të tjera natyre, dhe ata të hapin llogari në euro, qoftë edhe në dinar në bankat të savare.
Ai shpjegon se procedurat për hapjen e llogarive bankare janë të shpejta dhe mund të bëhen edhe online. Qytetarët me pas këto llogari mund t'i dërgojnë në institucionet e qeverisë së Serbisë, nga të cilat përfitojnë paga, pensione apo ndihma sociale, thot ai. Në anën tjetër, ekspertët ekonomisë thonë se në Kosovë ka banka të mjaftueshme të licencuara nga Banka Qendrore e Kosovës. Në Kosovë operojnë 11 banka të tilla. Radio Evropa e Lirë pyeti shumicën prej tyre se a kanë deg apo bankomate në 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, dhe deri më tash vetëm banka Raiffeisen tregoi se ka deg në Mitrovicë të Veriut, Berniak, Jarin, Graçanicë dhe Shterpc. Të tjerat nuk u përgjegjen, por në vefaqet e tyre zyrtare vret se shumica nuk kanë deg dhe bankomate në ato zona. Ndërsa në LB Banka ka dek dhe bankomatën në Mitrovicë të Veriut, Shterpcë dhe Graçanicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.